Dobrý večer. Takže kde sme skončili, tam pokračujeme. To znamená, že ak máte Bibliu, tak si ju otvorte v strede, skoro presne. A budeme čítať zo 6. kapitoly od 7. verša knihy Kohelet, teda. Zo 6. kapitoly od 7. verša až do konca. Utláčanie ohlúpi múdreho a úplatok kazí srdce. Lepšie je koniec veci ako jej začiatok. Trpezlivá myseľ je lepšia než povýšenecká. Nenáhli sa v duchu za mrzutosťou, lebo mrzutosť spočíva v hrúdi bláznov. Nehovor, ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto. Z múdrosti sa na to nepýtaš. Múdrosť je dobrá s dedičstvom. Je výhodou pre tých, čo vidia slnko. Byť pod ochranou múdrosti je totiž ako byť pod ochranou peňazí. A ziskom spoznania múdrosti je to, že dáva život tým, čo ju vlastnia. Pozri na Božie dielo. Kto môže narovnať, čo on skrivil? Dobrý deň užívaj dobro a v zlý deň pozri. Tak prvý ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezistil, čo príde po ňom. To všetko som videl počas mojich márnych dní. Je spravodlivý, ktorý hynie, hoci je spravodlivý. A svojvoľný, ktorý dlho žije, hoci je zlý. Nebuď veľmi spravodlivý a nerob sa príliš múdrym. Prečo by si sa mal zničiť? Nebuď príliš svojvoľný a nebuď hlúpy. Prečo by si mal zomrieť, keď ešte nenastal tvoj čas? Dobre bude, keď sa toho pridržíš, ba ani tam toho sa nepustíš. Veď kto sa bojí Boha, unikne tomu všetkému. Múdrosť posilňuje múdreho viac ako 10 mocní, ktorí sú v meste. Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý dobre robí a nehreší. Nevenuj pozornosť všetkým rečiam, ktoré sa hovoria, aby si nepočul svojho sluhu, ako ťa preklína. Veď tvoje srdce vie, že aj ty si mnohokrát preklínal iných. To všetko som múdro preskúmal a povedal som. Chcem získať múdrosť. Ale ona bola odo mňa vzdialená. Ďaleké je všetko, čo bolo. Hlboké, prehlboké. Kto to nájde? Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, žijeme vo zvláštnom svete. Vo svete, kde sa často stane, že to vonkajšie dobro, na ktoré sa upierame ako na poklad, sa nám vo vnútri premení na zlo. A naopak, často bolesť, smútok a utrpenie, pred ktorým chceme uniknúť, nám prinesie tajomne akési vnútorné dobro. Ako máme žiť v tomto svete? Tak, aby sme múdro smerovali k tomu, o čo tu naozaj ide. Aby sme spolupracovali na tom, čo ty tvoríš. Aby sme kráčali s odostretou hrúďou v ústrety tvojej nevyhnutnosti. Aj vtedy, keď do nás preniká ako bolesť. Aj vtedy, keď nás bolí to, že nevieme narovnať, čo si ty skrivil. Uč nás múdrosti života. A uč nás aj cez tieto Šalamúnove slova nachádzať tvoju vnúknutú múdrosť na cestu labyrintom nášho srdca, aj labyrintom sveta okolo nás. Prosíme tak v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Takže vám, ktorí tu chodíte, pripomeniem a vám, čo ste tu prvýkrát, poviem, o čom sme minule hovorili. Pripomeniem teda, že minule sme dvakrát za sebou vlastne pozorovali isté paradoxné preznačenie hodnôt, ktoré sa dejú často v našom živote. V živote sa stáva to, že to, čo na začiatku vyzerá ako plus, sa nakoniec vyvrbí ako mínus. To, čo zvonku vyzerá ako dobro, sa vo vnútri preukáže ako zlo. A naopak, to, čo zvonku prichádza ako nešťastie a bolesť, nám dovnútra prinesie dobro. To, čo vyzerá ako mínus, sa ukáže ako veľké plus života. Čítali sme vlastne príbehy o nešťastnom úspechu a potom sme čítali text, v ktorom Kohelet radom radí príklady toho, ako nám zlo, ktoré nechceme, prináša dobro, ktoré premení naše srdce. Život tak pred nami stojí ako labyrint s dvojznačnými znakmi na stenách. Ako sa orientovať v týchto situáciách plných paradoxov? Kohelet k týmto obrazom teraz pripája čosi, čo možno čítať ako orientačnú mapu v labyrinte života. Radi za sebou sled krátkych aforizmov. Každý aforizmus predstavuje istú radu. Čoho sa pridržať, aby sme sa v labyrinte spletitých chodieb nestratili? Všimnime si najprv niečo, čo vlastne predznačuje všetky tie ostatné aforizmy. V 12. verši Kohelet hovorí, že byť pod ochranou múdrosti je totiž ako byť pod ochranou peňazí. Troška nás to prekvapí, pretože v predchádzajúcich textoch Kohelet skôr upozorňoval na protiklad múdrosti a peňazí. Teraz mení uhol pohľadu a upozorňuje na to, že v čom si sa zhromažďovanie peňazí a zhromažďovanie múdrosti na seba podobá. Už sme vlastne videli predtým, v tom, čo Kohelet hovoril, že majetok možno zhromažďovať ako poklad. A môže to byť zlé. Ale poklad zhromažďujeme preto, lebo nahromadený majetok tvorí akúsi životnú zásobu na zabezpečenie budúcich dní. V dňoch núdze žijeme z toho, čo sme si zhromaždili v čase hojnosti. Žiť pod ochranou múdrosti, píše Kohelet, je totiž ako byť pod ochranou peňazí. A ziskom spoznania múdrosti je to, že dáva život tým, čo ju vlastnia. Ak nám teda vonkajší poklad má zabezpečiť vonkajší život, vnútorný poklad múdrosti sa stáva prameňom, z ktorého pramení naša schopnosť žiť vnútorný život. Podobne ako poklad peňazí si človek zhromažďuje postupne v čase svojim úsilím, aj vnútorný poklad múdrosti na nás nespadne z neba. Je výsledkom zápasov úsilia, poctivosti, ktorou postupne poznávame skutočnosť čo najviac, ako ju vieme poznať. Poznávame pravdu a učíme sa v tej pravde premieňať na charakter upriamený k dobru, pravdivosti a poctivosti. A tak postupne v sebe vytvárame poklad, zásobu života, vnútorného života pre budúce dni. Aj ten, kto zhromažďuje múdrosť, teda tvorí poklad. Kým peniaze zabezpečujú vonkajšie prežitie, múdrosť zabezpečuje vnútorný život. V 14. verši potom Kohelet hovorí: v dobrý deň užívaj dobro a v zlý prijímaj, čo ti je dané, lebo i prvé, i druhé ti predložil Boh. Čo však možno prijať v zlý deň, v deň prázdnoty, bez perspektívnosti, vypráhnutosti citov a mysle? Už v deň vnútornej núdze a prázdnoty človek mimovoľne žije, zo zásob, ktoré si nahromadil vo vnútri, v čase predtým. V tom bohatstve, ktoré si nahromadil svojim trpezlivým, často trpiacim hľadaním a osvojovaním si hodnôt vnútorného života. Tak ako nám to radil Ježiš v kázni na hore. Nestrácajte čas hromadením pokladov na zemi. Zhromažďujte si svoje poklady v nebi. Z toho pohľadu je zaujímavý životný príbeh zakladateľa logoterapie Viktora Frankla. Frankl, ktorý založil jeden z významných smerov psychoterapie, dospel k záveru, že k podstate vnútorného zdravia patrí schopnosť nachádzať zmysel života v každej životnej situácii, aj v tej najabsurdnejšej. K tomuto záveru prišiel paradoxne v koncentračnom tábore. Žil tam a pozoroval toto, že ľudia čeliaci rovnakému bezvýchodiskovému osudu sa delili výrazne do dvoch skupín. Na jednej strane bola veľká skupina tých, ktorí prestali svoj život žiť, iba vegetovali pod ťarchou absurdity. Druhá skupina, tú druhú skupinu tvorili tí, ktorí si zachovali zvláštnym spôsobom schopnosť dôstojne žiť svoj život naplno až do konca. Tú druhú skupinu charakterizovalo isté bohatstvo ich vnútorného života, vďaka ktorému dokázali vtlačiť svojmu životu zmysel i v tejto absurdnej situácii. Povedané slovami kazateľa, žili pod ochranou múdrosti, ktorú si nahromadili ako svoj vnútorný poklad. A práve tento vnútorný poklad, schopnosť žiť zmysluplne, sa overuje v stretnutí nášho života s nechcenou nevyhnutnosťou. Kohele do svojich úvah, do toho, o čom sme teraz rozprávali, v 13. verši vsunie zdanlivo nesúrodú vetu. Hovorí o tom, že to, čo Boh stvoril, teda čo Boh skrivil, nikto nenarovná. Sú jednoducho veci v našom živote zadané, ktoré nemôžno zmeniť. Boh ich určil takto a nikto ich nevyrovná. Musíme čeliť nevyhnutnosti. Svoj život svojou vôľou a aktivitou síce dotvárame. Netvoríme ho však. Jeho základný materiál je nám daný ako nevyhnutnosť. Boh tvorí východiskové podmienky nášho života i prostredia podmienky, v ktorom sa ten život utvára. Múdrosť teda vždy nevyhnutne spolupracuje s Božou nevyhnutnosťou. Z toho, čo sa nám stáva, je treba vytvoriť to najlepšie, čo vieme. V istom ťažkom období nespavosti, som to tu možno niekedy spomínal, keď som zápasil s neurózou a nespal som celé noci, trvalo to vlastne to obdobie takmer rok, tak som prežíval istú frustráciu hlbokú zo seba. Mal som pocit, že problémy, ktoré prežívam, jednoducho vyplývajú z toho, kým som. Že to je dôsledok. Strašne som chcel byť iný. Mal som pocit, že keby som nebol taký zbytočne komplikovaný, plný nespokojnosti, taký, ktorý si stále kladie otázky a nikdy nie je spokojný s odpoveďou a stále vie, že vlastne nevie poriadne nič a stále s tým zápasí. Keby moja viera nebola taká zbytočne intelektuálna, bolo by všetko v poriadku. A tak som sa začal vrúcne modliť. Pane Bože, urob zo mňa úplne jednoduchého človeka, bez otázok, bez hľadania. A tak, keď som sa modlil, trvalo to nejaký čas, zrazu mi svitlo. Nechcem tvrdiť, že to bolo Božie osvietenie, ale tak sa mi to javí. Zrazu som si pripadal ako, čo ja viem, netopier, ktorý sa úpenlivo modlí. Pane Bože, urob zo mňa veveričku. Veverička behá hore-dore po stromoch a je taká milá. A ja som taký odporný netopier. Lenže Boh ma stvoril ako netopiera, pretože chcel mať netopiera. Nie ako beveričku. Chcel, aby som bol netopier so všetkými obmedzeniami a so všetkými možnosťami netopiera. Veveričku zas stvoril ako veveričku. Má ich dosť. Nestvorili sme samých seba. Sme takí, akých nás stvoril Boh. Prijať Boha znamená i prijímať nevyhnutnosť seba samého. Nevytvorili sme ani udalosti a okolnosti života, základné podmienky, v ktorých nám bolo dané žiť svoj život. Prijímať Boha teda znamená prijímať podmienky, ktoré nám boli zadané v dobrom i v zlom. A dôverovať Bohu znamená nevzdávať sa nikdy úlohy, nachádzať vo všetkých tých situáciách zmysel. No, vráťme sa však k úvodu, na začiatok, k tomu 7. veršu, ktorým náš text začína. Utláčanie robí múdreho hlupákom a úplatok korumpuje srdce. Kohelet znova konštatuje fakt útlaku v spoločenských systémoch. Útlak a korupcia. Toto pozorujú filozofi a politológovia všetkých období. Každý spoločenský systém vždy v inej forme obsahuje istý mechanizmus útlaku. Rozloženie síl nás prirodzene tlačí k istému spôsobu konformného správania sa. Prispôsobiť sa prostrediu, samozrejme, patrí k definícii inteligencie. Človek, teda k inteligencii človeka. A v istej miere je primerané vedieť sa prispôsobiť. A je to nevyhnutné. Ak však tomu tlaku podľahneme natoľko, že zradíme vnútorné morálne hodnoty, hodnoty morálne aj hodnoty intelektuálnej poctivosti. Stávame sa iba číslom v štatistike, kolieskom v stroji a naša ľudská dôstojnosť je úplne znehodnotená. No a všimnime si, že prekvapivo práve na toto zachovanie si ľudskej dôstojnosti Kohelet apeluje. Útlak robí z múdreho blázna. Nechcete byť blázni, nie? Jeho apel nás prekvapuje. Predpokladali by sme, že v biblickej knihe bude autor v etických otázkach používať teologické argumenty. Bude zdôrazňovať poslušnosť Božiemu zákonu. Zoprite sa útlaku a korupcii v mene vernosti Božiemu zákonu. Tak by písali proroci. Kohelet je však filozof. Kohelet argumentuje ľudsky. Dôraz kladie na vernosť sebe samému. Nespreneverte sa svojej základnej sebaúcte. Veď nechcete, aby sa z vás stali hlupáci. Je toto dobrý dôvod? Myslím si, že rozpor, na ktorý som tu poukázal, je v podstate iba na povrchu. Veď Boží zákon iba verbalizuje to, čo Boh vložil do človeka ako svoj zámer stvorenia. Večnú hodnotu svojho obrazu v nás. Dôstojnosť človeka. Ako to povedal Ježiš. Nebol predsa človek stvorený pre zákon. Teda nebol človek stvorený pre sobotu. Ale sobota bola stvorená pre človeka. Mohli by sme parafrázovať. Nebol človek stvorený pre zákon, ale zákon bol stvorený pre človeka. Byť verný Božej vôli v istom zmysle teda znamená byť verný dôstojnosti človeka, ktorú Boh svojím zámerom do nás vložil. Keď popriem hodnotu človeka, nevyhnutne spochybňujem aj veľkosť Boha. Veď ak človek stvorený Bohom nemá v sebe veľkosť a dôstojnosť hodnú existencie. Boh potom nie je hodný úcty. Nedokázal stvoriť bytosť, ktorú chcel dokonca stvoriť na svoj obraz, tak, aby bola hodná bytia. Dokonca, keď znehodnotím a vzdám sa veľkosti a ľudskej dôstojnosti, keď popriem ľudskú dôstojnosť a základnú hodnotu človeka, problematizuje to aj pojem hriechu. Hriech je hriechom, je zlý práve preto, že kazí a deformuje to, čo bolo dobré. To Kohelet neskôr vo svojom texte aj konštatuje v 7. kapitole, v 29. verši, hovorí, iba k tomuto som dospel. Boh urobil ľudí priamými. Oni však hľadajú samé úskoky. Keby nás nebol Boh stvoril priamými, naše pokrivenie by nemohlo byť hriechom. Ak tu nebolo dobro, to, že tu dobro nie je, nemožno nazvať zlom. Úcta k pôvodnej ľudskej dôstojnosti je vyjadrením dôvery, že Boh človeka stvoril tak, že má predpoklad byť dobrý pre dobro samé. Toto je inak jednou z veľkých tém knihy Job, mojej obľúbenej, knihy, ktorá je veľmi blízka svojim duchom k knihe Kohelet. V tej knihe, ako je známe, Boh vedie spor so Satanom. V tom spore Boh nás prekvapí svojou dôverou v dobro človeka Joba. Môj človek Job dokáže byť dobrý pre dobro samotné, nezištne. Dokáže byť verný dobru a pravde, aj keď sa mu to dobro a pravda nevyplácajú. Satan je naopak istým typom behavioristu. Odporuje Bohu a hovorí mu. Naznačuje, že to je veľmi naivný pohľad. Pozri, Job je dobrý, lebo ho za jeho dobro neprestajne odmenuješ. Skús mu tú odmenu zobrať. A naopak skús mu urobiť niečo zlé. Rob mu zlé a uvidíš, že aj on bude zlý. V tomto spore je vlastne podstata Jobovej skúšky. V udalostiach, ktoré sa potom dejú, Jobovi nezostáva nič iné, iba sebaúcta. Vernosť sebe samému. Boh sa mu skrýl, vzdialil, opustil ho, nevidí ho. Je pre neho úplne nepochopiteľný. Stále to opakuje. Dokonca ho vníma ako nepriateľa, ktorý bezdôvodne na neho útočí. Ale tá vernosť pravde a dobru, tá sebaúcta je napokon ukázaná ako prejav Jobovej vernosti v dôveru, ktorú voči jeho dôstojnosti prechováva Boh. Nakoniec Boh hovorí Jobovým priateľom. Vy ste o mne klamali, ale Job hovoril pravdu. No, tento cynický behaviorizmus, ktorý v spore s Bohom zastával Satan, je predpokladom, na ktorom je založený každý systém spoločenského donucovania. Bič a kocka cukru. Spoločenská odmena tomu, kto do systému zapadol, spoločenské potrestanie každému, kto sa vymýka. Výsledok biča, útlaku a kocky cukru ako úplatku je, že z múdreho sa napokon stáva hlupák a srdce sa korumpuje. To je prvé východisko na ceste labyrintom života. Prijať v dôvere od Boha svoju základnú dôstojnosť a sebaúctu. Nespreneveriť sa jej ani pod tlakom útlaku, ani pod pokušením korupcie. Ďalšiu tému, ktorú otvára Kohelet svojimi aforizmami v 8. verši, je téma trpezlivosti. Trpezlivosť v procese. Kohelet v 8. verši píše, lepšie je koniec veci ako jej začiatok. Trpezlivá myseľ je lepšia ako povýšenecká. Už prečo by mal byť koniec lepší ako začiatok? A ako to súvisí s porovnaním trpezlivej mysle s povýšenou. Začiatok je bod zrodenia, opelený kvet. Koniec je plod, ktorý dozrie v skúškach slnečnej páľavy a temných búrok. Koniec sa rodí z uvedania kvetu začiatku. Kto lipne k začiatku, nepochopil, že zmysel života sa vyjavuje v procese. Taký človek sa k prítomnému životu, teda taký človek k prítomnému životu pristupuje ako k hotovej, ukončenej veci. Jednotlivých ľudí, veci i udalosti posudzuje ako hotové, ukončené dielo. Ako návštevníci v galérii, kde sú hotové diela vystavené nášmu hodnoteniu. Naproti tomu, chápať život ako proces, ktorý smeruje od začiatku ku koncu, k svojmu završeniu, znamená vidieť, že som nehotový. Pohybujem sa v procese od začiatku k svojmu koncu. Môžeme si dať tam obrázok. Chápať život ako proces znamená vedieť, že som nehotový. Prítomnú chvíľu potom vnímam ako rozrobenú sochu v ateliéri. Nevyzerá to moc dobre. Dačo už vidno, ale strašne veľa vecí je tam neforemných a neuspokojivých. Čašníci v istej kaviárni vraj nosili trička, na ktorých mali napísaný celkom vtipný výrok. Buďte so mnou trpezliví, Boh so mnou ešte nie je hotový. Lipnutie k začiatku vedie myseľ k istému typu pýchy alebo povýšenosti. Začiatok je totiž kvet plný opojnej vône. Sme opojení samými sebou, svojimi úžasnými výhliadkami. Keď niečo začíname, sme zvyčajne plní nereálnych snov a ilúzií. Ten však, kto žije život ako proces v perspektíve konca, nelipne k pýche začiatku. Ale učí sa trpezlivosti. Žiť v procese znamená učiť sa uniesť svoju neurčitosť, rozrobenosť, neukončenosť. A to si od nás vyžaduje cnosť trpezlivosti. Trpezlivosť vlastne znamená uniesť utrpenie neustáleho nedostatku počas dlhého času. S touto témou života ako procesu súvisia i ďalšie aforizmy v tom 9. až 11. verši. Nenáhli sa v duchu za mrzutosťou, lebo mrzutosť spočíva v hrudi bláznov. Nehovor, ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto. Z múdrosti sa na to nepýtaš. Múdrosť je dobrá s dedičstvom. Je výhodou pre tých, čo vidia slnko. Kohelet hovorí o mrzutosti a stavia ju ako protiklad k trpezlivosti, lebo mrzutosť je vlastne pravým opakom trpezlivosti. Mrzutosť je prejavom naliehavej nedočkavosti. Chcem všetko tu a teraz. Instantný zmysel a naplnenie. No a potom to ilustruje tým najtypickejším zdrojom mrzutosti. Najtypickejším zdrojom trvajúcej mrzutosti býva nostalgia. Preto nostalgia nás Kohelet varuje. Nehovor, ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto. Mohli by sme povedať, nehovor, že začiatok bol lepší, ako je to, čo je teraz. Stavia pred nás nemúdru nostalgiu za tým, čo bolo. Život totiž v každej chvíli nezastaviteľne smeruje od toho, čo bolo, k tomu, čo ešte nie je. Typickou spoločenskou formou takej nostalgie je konzervatívny tradicionalizmus. Všetko má byť tak, ako bolo. Začiatok je teda treba opakovať do nekonečna. Taký postoj prirodzene prináša znechutenie zo všetkého nového. Opakom tradicionalizmu je zas modernizmus, kult nového, ktorý pohrda starým, pohrda začiatkom. Všetko staré, to, čo bolo, je zlé a prekonané. Je to kult pokroku. Treba sa úplne odstrihnúť od spiatočníckej minulosti. iba úplne nové je naozaj dobré. Taký postoj píli strom, na ktorom sa má urodiť budúce ovocie. Kohelet hovorí, múdrosť je dobrá, keď je spojená s dedičstvom. S dedičstvom tých, čo nás predišli. Ale zároveň je otvorená slnku nového dňa tých, čo prichádzajú po nás. Ježiš, keď v 13. kapitole Matúšovho evanjelia zakončuje tú sériu podobenstiev, Matúš 13, 52. verši, označil bod, na ktorom žije múdrosť. Povedal, každý človek vyučený v starom, v Mojžišovom zákone, kto sa stal učeníkom toho nového, nebeského kráľovstva, ako hospodár, ktorý z pokladu srdca vynáša staré i nové veci. Aha, nie. Nemal obrázok. Ten obrázok bude potom. Ten môžeš tam nechať, lebo ten bude za chvíľu. Múdrosť teda žije na vrchole vlny, kde sa stále v plodnom napätí spája staré s novým. Ani nostalgia starého, ani arogancia nového, ale plodné spojenie starého a nového v procese na vrchole vlny. No a napokon v závere toho textu, ktorý sme čítali, nás prekvapí čosi, čo na prvé čítanie by sme mohli nazvať princípom strednej cesty. Kohelet najprv znova, už koľkýkrát, konštatuje, že život je ľahostajný k spravodlivosti človeka. Ako často spravodlivý hynie a nespravodlivý prosperuje. Kohelet z toho však vyvodí veľmi podozrivé poučenie. Hovorí nám, nebuď ani príliš spravodlivý, ani príliš nespravodlivý. Nebuď ani príliš múdry, ani príliš hlúpy. Zlatá stredná cesta. Znie to dosť blbo. Ako to myslel? Ak tieto výreky berieme doslovne a na povrchu, vyznieva to ako pragmatická rezignácia na úsilie o morálnu čistotu aj o intelektuálnu poctivosť. Buď jednoducho priemerný, intelektuálne aj morálne, aby si sa vyhol problémom, myslel to Kohelet tak? Myslím si, že jeho výroky sa dajú čítať aj inak, z hĺbky. Z hĺbky rozporúplnej skúsenosti s ľudským bytím. Myslím si, že Kohelet chce povedať toto. Nenahováraj si, že si príliš spravodlivý. Veď práve to by ťa mohlo viesť k úplnej nespravodlivosti. Veď či nebývajú tými najhoršími ľuďmi, práve tí ľudia, ktorí sú morálne sebaistí, nepochybujú o svojej morálnej bezúhonnosti. Všetko vždy robia správne. A stávajú sa tak nemilosrdným sudcom všetkých ostatných. A podobne je to aj s múdrosťou. Nekončia predsa ako tí najhlúpejší, práve ľudia, ktorí majú vo všetkom jasno, všetko vedia, všade boli, na všetko majú odpoveď. Nedokážu počúvať argumenty svojho protivníka. Vopred predsa vedia, že sa mýli, keďže s nimi nesúhlasí. A oni majú pravdu. Nebuď príliš múdry vo svojich očiach. Buď pokorný k sebe a zhovievavý k iným, radí Kohelet. Počítaj s tým, že sa mýliš a robíš chyby. Tvoje myšlienky aj morálne súdy sú pokrivené hriechom, rovnako ako morálne súdy a úsudky iného. Myslím, že takto Kohelet myslel. A to, že to tak myslel, dosvedčujú nakoniec aj tie verše v závere, 20. a 22. verš. Najprv nám totiž povie toto. Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobro a nehreší. To je jeho východisko. Každý, kto sa robí príliš spravodlivý, klame sám seba. A nevie o sebe možno takmer nič. Strašne pohodlná, ale nebezpečná maska. No a potom nám veľmi úprimne porozpráva o tom, ako používame odlišný jazyk, keď hovoríme s človekom priamo o ňom samom a keď o tom istom človeku hovoríme s niekým iným, nie v jeho prítomnosti. Hovorí nám, neber sa príliš vážne. Nepočúvaj reči, ktoré o tebe pred inými hovorí tvoj podriadený, alebo tvoj kolega, či dokonca tvoj brat v cirkvi. Neurážaj sa, netráp sa tým. Prečo? A zda preto, že si taký morálne veľký a veľkorysý a dobrý? Kohelet uvádza skromnejší dôvod. Nie preto, ale preto, že ani ty v tom nie si iný. Spomeň si, koľkokrát si o iných ľuďoch v ich neprítomnosti hovoril to, čo by si o nich v ich prítomnosti nepovedal. Tu viac ako kdekoľvek inde vidno hriešnosť a nespravodlivosť človeka. Niet spravodlivého ani jedného. Všetci totiž máme inú reč pre človeka, keď hovoríme s ním. Ako je reč, ktorú používame, keď o ňom hovoríme s inými. V jeho neprítomnosti. Alebo dokonca i vo svojom vlastnom srdci. I tí najpoctivejší ľudia v tejto oblasti často do istej miery zlyhávajú. O tom napokon hovoria aj tie známe Ježišove podobenstva. Podobenstvo o ivierku. Poznáte to. Je vyberač ivierok, ktorý je veľmi snaživý. Snaží, ale jednu vec nevie. On je veľmi chytrý, ale jednu vec vôbec netuší. Že zatiaľ, čo sa snaží vybrať ivierko z oka svojho brata, vo svojom vlastnom oku má brvno. Vždy, keď to čítam, tak mi je to smiešne, lebo si neviem predstaviť, ako niekto môže nosiť brvno v oku. Ale práve absurdnosť toho podobenstva počiarkuje veľkosť toho seba klamu. Čo je vlastne to brvno v oku toho vyberača ivierok? Vyberač ivierok je ten, ktorý sa cíti byť na najvyš spravodlivý a na najvyš múdry. Ten, ktorý na to má, vie, chodí a vyberá. Tým chudákom s ivierkami. Ježiš k tomu v Lukášovej verzii pridáva hneď druhé podobenstvo, môžeme si dať obrázok, a hovorí o dvoch slepých. Hovorí, že ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. No ale treba povedať, že medzi slepotou toho prvého, ktorý vedie, a toho druhého, ktorý je vedený, je podstatný rozdiel. Ten druhý je slepý iba raz, pretože o svojej slepote vie. Ten druhý je slepý dvojnásobne, pretože o svojej slepote nevie. Domnieva sa, že je múdry a že je spravodlivý. Samozrejme, nemôže padnúť nikde inde, iba do jamy. No už nenahováraj si, že si spravodlivým, ani že si múdrym. Kohelet nakoniec sám strašne poctivo priznáva. Tieto verše sa mi hrozne páčia. Záver, 23. a 24. verš. To všetko som múdro preskúmal. Nebol hlupák, no. Dá sa povedať aj na základe toho, čo sme doteraz čítali. Všetko som to múdro preskúmal a povedal som. Chcem získať múdrosť, ale ona bola odo mňa vzdialená. Ďaleké je všetko, čo bolo. Prehlboké, prehlboké. Kto to nájde? Múdry muž vedel, že nie je múdry. No, tu sa mi zdá, že Koheletovi je náznak intuície Krista. Už som vám povedal, že čím viac čítam kazateľa, tým viac sa mi zdá, že je hrozne blízky Kristovmu mysleniu, hlavne tomu, čo vyjadril v kázni nahore. Tu v tomto postoji pokory a zhovievavosti, milosrdenstva voči sebe aj voči iným je náznak svetla Kristovej milosti. Keď tá milosť príde v plnom jase na svet, jej nositeľ Ježiš Kristus nás bude učiť, tak ako nás učil. Buďte milosrdní, nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Zhrnieme si teda napokon tie koheletové usmernenia na ceste labyrintom života, kde sa tak často znamienka plus a minus čudne preznačujú. Ten prvý dôraz bol sebaúcta a vernosť Božiemu zámeru v nás. Napriek vonkajšiemu donúteniu, či už útlakom, alebo úplatkom. Druhý princíp bola trpezlivosť v procese. Smeru to, aby sme žili s vedomím, že zmysel sa vyjavuje v procese, kde začiatok postupne, pomaly, občas bolestivo a ťažko, speje k svojmu koncu. Múdrosť života sa nám vyjavuje iba na vrchole vlny, kde sa nové nepretržite v plodnom napätí spája so starým. A napokon pokora a zhovievavosť toho, kto vie, že nie je ani dostatočne spravodlivý, ani dostatočne múdry. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, vďaka Ti za to, že si nás stvoril hodných bytia, že byť človekom má zmysel, aj keď to často tak nevyzerá. Prosíme, daj nám tú dôveru voči Tebe, aby sme si dokázali zachovať sebaúctu tvárou tvár najrozmanitejším situáciám života. Daj nám milosť učiť sa trpezlivosti v tom, aby sme uniesli svoju nehotovosť a nedokončenosť v dôveru v Teba, ktorý občas aj tvrdými údermi vyslobodzuješ toho skrytého človeka v nás, ktorého si mal na mysli. A prosíme, aby si nás učil múdrosti, ktorá sa neutápa v nostalgii minulosti, ani v arogantnom presadzovaní nového, ale múdrosti, ktorá nepretržite na vrchole vlny, spája staré s novým. A prosíme, nauč nás pokornej zhovievavosti. Uč nás poznať, že nie sme ani múdri, ani spravodliví. A pritom ale neprestať usilovať o to byť múdry a spravodlivý v tom pravom slova zmysle v Tebe a pre Teba. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak sa chcete ešte porozprávať teda o tom, čo sme, o čom sme rozprávali teda v tom texte, tak sa môžeme stretnúť tu v skupine pod krížom. Na budúcu stredu samozrejme pokračujeme teda ďalej. A teraz si môžeme zaspievať ešte na záver niekoľko piesní z téme.